Brangus radio klausytojai, šiandien su jumis studijoje kunigas Algirdas Akelaitis ir taip pat iš Romos kunigas Gintas Petkevičius.
Garbė Jėzui Kristui.
Susitinkam su jumis laidoje, kurioje aptariame ir nagrinėjame sekmadienio dievo žodžio liturgiją. Šis sekmadienis ypatingas, bažnyčia švenčia Kristaus visatos valdovo, arba taip liaudiškai vadinama Kristaus karaliaus iškilme, tai yra eilinio liturginio laikotarpio pabaiga ir jau kitą savaitę žengsime į advento laiką. Ir skaitiniai išties irgi ypatingai gražiai suausti šioje liturgijoje, todėl dabar drauge su jumis pabandysime šitais skaitiniais ir nukeliauti. Pirmasis skaitinys yra iš antrosios Samuelio knygos penktos skyriaus. Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad iš tiesų toksai, na, labai gal net iškilmingas pasakojimas, kad Dovydas yra viso Izraelio pripažįstamas karaliumi ir patepamas karaliumi. Ir atrodytų, na, vat štai kokia graži sąšauka tarp karaliaus Dovido ir drauge Dovido sūnaus Jėzaus, kuris iš Dovido giminės yra kilęs. Labai čia galima prisiminti antros Samuelio knygos 7 skyrių, be galo svarbų tekstą, Dievo pranašystę per pranašą Nataną, kai Dievas pažada Dovidui, kad tavo sūnus sėdės tavo soste ir jo karalystė nebus galo, aš jam būsiu tėvas, jisai bus man sūnus. Krikščionims tai tapo mesijinė pranašystė, mes čia išvelgiame šitoj pranašystėj užuominas apie Kristų, apie Dievo sūnų, kurį, vat, štai dabar liturgijoje minime kaip karalių. Tai čia iš pirmo žvilgsnio, bet iš ties, na, vat, norėtųsi bent jau man šį kartą trupučiuką vesti giliau jūs į šitą tekstą, nes jeigu pasižiūrėtumėm į kontekstą, vat, antros Samuelio knygos, kaip vis dėlto Dovidui yra su ta karaliavimo pradžia, tai pamatytumėm, kad Dovidas yra be galo nesaugus šituo metu, šituo laikotarpiu, taip Sauliaus nebėra, ten labai patogiai Dovidui vienas po kito žūsta ne tik tai Saulius su savo sūnumi kaip pirmų paveldėtojų ir dinastijos tokių pretendentų, bet ir kiti ten Sauliaus vaikai taip labai patogiai išmiršta. Ir vis dėlto, anaip tol dar, tai nereiškia, kad jau Dovidas garantuotai dabar taps karaliumi. Ir čia gali būti rimta mintis liturgijoje, netgi, na, aš nežinau, ar bažnyčia tokią mintį turi, bet Dievo žodyje mintis būtų pakankamai gili. Mat, tas Dovido kritiškas vaizdavimas, tiek pirmoji, tiek antroji Samuelio knygoj, yra labai teologiškas. Ten jau patys autoriai norėjo šitai parodyti Dovidą, todėl kad tai yra ko gero žvilgsnis į Dovidą iš tų laikų, kai Dovido karalystė ir dinastija jau yra žlugusi, gal netgi tremtyje. Ir va ten ieškant teologinės priežasties tremties, dėl ko įvyko, kodėl Izraelį ištiko tremties katastrofa, Izraelio teologai prieina išvados, kad pats sumanimas Izraeliui turėti karalių, kaip kitoms tautoms, buvo nesėkmė. Kad tai teologiškai buvo ydingas sumanimas, nes taip Izraelis išdavė Dievą savo viešpatį. Ir dėl to tas žvilgsnis į Dovidą, kuris yra, na, toks kritiškas, jis gali būti suprantamas ir galbūt netgi jam yra vieta šiandienos liturgijoje. Tekste yra pasakyta, kad cituoja viešpatį, ten suėję Izraelio seniūnai, sakydami, kad viešpats tau pasakė, tu būsi Izraelio karalius. Čia reikėtų prisiminti, kad Izraelio karalium Dovidas yra pavadintas tik tai vieną kartą labai ironiškai. 6 skyriui, 2 Samuelio knygoj, kai Dovidas šoka prieš iš sandoro skrynę, vėliau iš jo Mikalė, jo žmona, Sauliaus dukra, tyčiojasi, sakydama, nu vat, kaip pasirodė Izraelio karalius, šukinėdamas pusnogis viso Izraelio akivaizdoje. Tai yra vienintelė vieta, kur Dovydas tiesiogiai yra pavadintas Izraelio karaliumi. Visose kitose vietose Dovydas yra vadinamas šiek tiek kitaip. Yra pasakyta, tu esi karalius Izraeliui. Na, pažodžiui, karalius ant Izraelio. Lietuviškai galėtumėm sakyti karalius Izraeliui. Ta, ir čia šiek tiek jau skirtingai yra. Čia jau nebėra tos tokios absoliučios formuluotės, kad tu esi Izraelio karalius. Ir vėlgi, na, va, tas karalius Izraeliui, va, ir penktam skyriui, kurį skaitom liturgijoje ir toliau, tai yra labai labai, na, tokia ironiška nuoroda į Dovydą, nes jis kaip ir karalius Izraeliui, bet labai silpnas, jį visi jo pavaldiniai pranoksta, jisai jų nesuvaldo, jam labai sunku, nu, va, būti tokiu karalium, kuris, va, tarsi yra nugalimas toj karalystėje. Jo labiau, kad galiausiai čia skaitinyje net nėra to žodžio karalius. Čia yra, na, va, žodis, kurį gal net sunku ir išversti yra. Čia, taip, aš sakyčiau, galbūt vadas. Tegu būna toksai žodis vadas, nes jisai susiję su tokiu žodžiu paskelbti, paskirti. Va, tas, kuris yra paskelbtas Izraeliui, paskirtas Izraeliui viešpaties. Ir jis, va, yra tas, kuris veda Izraelį. Ko gero, šitaip mes turėtumėm suprasti tą žodį. Ir vėlgi labai įdomu, kad beveik niekas taip Dovido nevadina. Mes niekur nerandam, kad viešpats būtų tai pasakęs iki šitos vietos. Vieną kartą jį taip pavadino labai šauni moteris, Abigailė, Nabalo žmona, kur Nabalas irgi po to mirė ir Dovidas Abigailę vedė, labai ten irgi patogiai. Ir vatinai sakė, kažkada tai Dovidai ateis laikas, kai viešpats tave padarys Izraeliui vadu. Ir tada tau nereikia ant rankų turėti svetimo kraujo. Vatinai jį pamokė Dovidą, kad greičiausiai savom rankom neverta savo priešų žudyti, nes būsi vadas Izraeliui ir tau reputacija bus svarbi. Ir čia ko gero, kad jau iš anksto, nors mes dar tik tai penktam skyriui, čia dar Dovido karalystė tik tai tokioje embrioniniai stadijoje, bet jau ko gero yra prisimenamas būtent tas septintas skyrius, kur Dovidui Natanas perduoda Dievo orakulą ir tenai Dievas, va tenai, čia už dviejų skyrių nuo šito skaitinio Dievas pasakys Dovidui, tave aš paskiriu vadu Izraeliui. Tai čia, man atrodo, yra svarbu, ta tokia karaliaus ironija, tokio žmogiško karaliaus ironija, jinai šitam skaitiny galbūt netgi ir, na, tokį svarbų kampą pažymi visoje šitoje žodžių liturgijoje, kad ta tokia žemiškoji, žmogiškoji karalystė, jinai visą laiką yra sąlyginė ir jinai visą laiką paženklinta, na, vat netgi ir tokia monarchija, tarsi vienintelio valdžia, jinai vis tiek yra silpna.
Aš tik tai pridėsiu labai geras, nu, visas kontekstas tragiškas, tikrai Sauliaus namai sugriuvo kaip reta, žodžiu, nieko ten neliko, nakmens visi sūnus išmirė ir štai Dovydas, kuris, aš sutinku visiškai su ironija, tik tai aš dar tekste labiau ją norėčiau va taip parodyti kitais, va jeigu tas melektas karalius, ar ne, hebrajiškai, čia jis pavartotas, bet kaip jis pavartotas, tas terminas, tai iš tiesų, skaitant ir paskaičius daugiau kitų tekstų, kaip Izraelis kalbasi su Dievu, man tai čia aidi, aišku, mes pirmais metais daug dirbom visi su teisėjų knyga, taip jau mokomasi hebrajų kalbos, čia pražmogusi ir Elgis tą praėjo ir šypsas ir visi mes tą teisėjų knygą. Ir ten tie ciklai visi, kuriuose, va būtent ir aidi, va, tai čia skaitant po teisėjų knygos, supranti mentalitetą, kuriuo vadovavosi, kad kada bėda, nėra karališkos giminės, šeimos, visi, ką, nu, reikia kažko prieki, kažkas turi eiti vadovauti, vesti. Ir tai būdavo, vat, teisėjas, tas, kuris, vat, vadas, vat, būdavo, tas, kuris lyderiavo, jis nebuvo karalius, irgi niekad nebūdavo pavadinti karaliais, jie buvo teisėjai, jie buvo tie, kurie Izraelį išveda, Dievas per juos išvesdavo, jie melzavos Dievui ir Dievas atsiūsdavo. Ir dabar čia labai keistai net atrodo tas Izraelio, nes tenais visuomet irgi visi Izraelio seniūnai susirinko ir ėjo ir prašydavo pas kažką, tai pas teisėją. Čia visi Izraelio seniūnai susirinko ir iškart skaitytojų taip trūksta kažko į Hebroną, taip, pas Dovydą jau trūksta Adonai, jau trūksta viešpaties. Ir padaro tai, ką daro viešpats daro su Abraomu, tai, ką daro su Izraeliu, yra karat berit. Tai sudaro sandorą. Ir čia šitie žodžiai tokie, bet Izraelis ir Dovydas. Ir tada va tai, ką Algi, tu minėjai, dar labiau suskamba, kad tas tada Dovydas tampa jiems karaliumi ant Izraelio. Kai Izraelis pažiūri į viršų, ką jie mato? Ne Adonai, jie mato sudarę sandorą ir dabar jiems užstoja. Dabar jie pastatė į tarpą tai, kas kam ten atrodo ne vieta. Taip, tekstą žiūrint ir žiūrint kitus tekstus, kas ir su kuo ir kaip būdavo sudaromo sandoro, kaip jie keldavo į viršų. Ir vat tą net tokį vietininką, kad karaliumi ant Izraelio, virš Izraelio, pastatė virš savęs, kad jį žiūrėtų ir taip, taip Dievas veikia per teisėjus, per vat monarchijos laikotarpį, sakom, karalius ir netgi Dovydą, bet kad čia ironijos pilna ir kad tie, na, tokie sandoros tekstai ir sandoros visuomet išsireiškimai, jie negalima jau taip lengvai praskaityti ir čia, kad sudaryti sandorą su, ir jinai yra abipusė, ir Dovydas stojasi į tą sostą. Ir čia yra labai kontrastingos eilutės, nes vat toj citatui, kurią viešpats pasakė, tau viešpats pasakė, mano žmonės ganysi ir būsi, ir čia ne karalium Izraeliui, būsi vadu ant Izraelio. Ir tada iškart sekant eilutė, ir tada jie visi atėjo, sudarė sandorą ir jis tapo karalium ant Izraelio. Jis atrodo net tekste per dvi eilutes parodyta, kad vieta, kuri tau numatyta yra A, vieta, kurią tu užėmė yra B. Nu vat, prasilenkė va čia, va, seniūnai ir Dovydas sudarydami sandorą su tuo, ką Dievas sakė. Labai, va, akivaizdžiai aš net ir tam tekste, kur paryškinau net, va, ir sakau, kad atrodo, kad čia tikrai, tikrai toks kontrastas labai ryškus. Ir žengiant į Kristaus karaliaus, va, iškilmę, tai, va, pažiūrėti, aha, tai be abejonės bažnyčia kelia savo šitą klausimą. Tai kas yra karalius ir kas yra mūsų karalius? Ir, va, nu, mes susirinkę, į ką kreipiamės, į su kuo sudarom sandorą, kokia tas, va, šitas tekstas, jis toks jo nedaug, bet trys eilutės tos, bet jos išprovokuoja tokį tikrai toliau, gerai skaitom toliau, kaip čia baigsis viskas, nu, va, tai kaip su to Kristų karalium tapatybė važiuojam. Tai aš sakyčiau, kad šita Samuelio knygos ištrauka labai geras įvadas, labai gera įžanga liturgijai eiti ir žiūrėti, tai kas karalius, kaip išsirinko, kaip Dievas gelbsti, kaip sudarom sandorą, daug klausimų, į kuriuos vėliau ta raudona linija einanti per tekstą, manau, mums atsakys. Tai gal ir judam.
Labai tu gražiai tą paminėjai, kad vis dėlto tai yra Kristaus karalius, ne Jėzaus karalius, bet Kristaus karalius iškilme ir tai vėlgi dar vieną kampą, ką reiškia Kristus. Kristus tai yra graikiškas žodis, na, kuris reiškia pateptasis, tai kas hebraiškai yra vat, mesijas. Ir šitam tekste iš antros Samuelio knygos yra patepimo veiksmas. Ir vėlgi su tuo patepimo veiksmu čia yra labai įdomu, mat aš net specialiai pasižiūrėjau, kaip čia dabar yra su tais Dovido patepimais. Iš tikrųjų tai Dovido patepimas, jo pasakojime, vat Samuelio knygos, yra minimas 4 kartus. Pats pirmasis Dovido patepimas yra minimas 1 Samuelio 16 skyriui. Visi žinom tą tekstą, kur ateina Samuelis ir patepa Dovidą namuose, jo brolio akivaizdoje. Galim sakyti, ten tikrai Dievas patepa Dovidą, nes Dievas aiškiai Samueliui sako, vat šitą patepk, šitas yra tasai, kurį aš noriu patept. Antras tekstas yra kur kas ironiškesnis. Va čia Dovydas yra dar labai silpnas. Antras skyrius, Dovydas yra patepamas tik Judo karalium. Čia nepamirškim, ne, greičiausiai čia va, yra 12 giminių. Saulius priklauso pačiai mažiausiai Benjamino giminiai ir Dovydas su Saulium tenai ant kardų. O visas Izraelis, likusios 10 giminių, šitoms dviem pykstant, kažkur yra nuo šaly. Ir vat antroji Samuelio antram skyriui Dovydą patepa karaliumi Judo žmonės, jo giminė. Tai reiškia, jis yra vienos iš 12 giminių valdovas, tai karalius. Tada trečias tekstas, yra va tas, kurį skaitom šiandien. Ir čia labai įdomu, kodėl tie žmonės nesako, kad va tugi pateptas viešpaties, viešpatsgi tave patepė. Kodėl čia nenuskamba va ta frazė, kad viešpatsgi yra tave patepęs karaliumi? Kodėl jiems reikia vėl iš naujo Dovydą patepinėti Izraelio karalium, jeigu jau viešpats jį ten 1 Samuelio 16 skyriui patepė? Ir čia vat, man ta sandora irgi neina iš galvos. Todėl, kad karaliui sandoro su savo tauta sudarinėti nereikia, jis Dievo paskirtas, jis yra absoliuti valdžia. Tai, kad Dovydui reikia sudaryti su šitais Izraelio seniūnai sandorą, rodo, kad jis yra silpnas valdovas. Čia, ko gero, netgi sandora yra tokia, kur yra lygiavertė sandora, kur ir jisai įsipareigoja vat, šitoms Izraelio giminėms, ir tos Izraelio giminės jam įsipareigoja. Čia, ko gero, net nėra ta valdovo ir vasalo sandora. Va čia irgi tas autoris gali būti, kad jisai ironizuoja, vartodamas labai stiprų žodį sandora, bet tokiu būdu parodydamas galbūt netgi Dovido silpnumą. Ir galiausiai, aišku, ketvirtas tekstas atrodytų be galo svarbus, kur Dievas sako, aš tave patepiau, Dovidai, karaliumi. Bet tas tekstas yra 2 Samuelio 12 skyriui, ten, kur Dievas ištinka Dovidą po to, kai Dovidas nusideda su Batšeba ir po to nužudo Batšebos vyrą, mėgindamas nuslėpti savo nuodėmę. Tenai Dievas primena jam, 1 Samuelio 16 sako, taip, aš tave patepiau, kad tu būtum valdovas. Ką tu dirbi, Dovidai? Tai čia tas patepimas, man atrodo, irgi va, su ta Kristaus tema, jis irgi labai svarbiai susijęs yra. Nes Kristus yra pateptasis. Bet ir vėl liturgija galbūt tą tokį kampą turi, kad jis pateptas ne kaip žmogus, pateptas ne politiškai. Jis yra Dievo pateptasis.
Čia tiesiog yra tas veiksmas, kurį atlieka Dievas, patepa. Dievas, bet čia patepa tai ne Dievas, čia patepė daugiskaitos vyrišką gyvenimą, jie patepė jį, žodžiu, čia iš vis tai, kad jie patys savavališkai sako, šitas yra mešija, be pranašo, nes visuomet būna toks indėlis, ar tai pranašas jiem pasako, ar tai vis tiek būna Dievo žmogus, taip pavadė, arba dar kažkas, kas tą veiksmą atlieka ir kad Dievo valią parodo. Čia mes net ir tekste to nematom. Čia jie atėjo, jie sukirto rankom, jie pasitepė ir išėjo. Ir štai ant Izraelio stovi karalius.
Jo, aš tik tai sakau, čia nėra taip, kad čia mes išsigalvojam su gintu šitą vat, ironiją ir tokį gal net sarkazmą to skaitiniu. Tai yra paties Izraelio, ko gero, labai rimta savikritika. Biblija iš tiesų yra labai savikritiška knyga ir ten Izraelis persvarstydamas savo klaidas, na, va, šita savikritika yra likus Biblijoje. Mes dažnai idealizuojam, dažnai netgi ir tuose savikritiškose tekstuose bandom išvelgti kažką labai ten gražaus, kilnaus, o iš tikrųjų tai čia pliekia save Izraelis. Na, tai keliaukime toliau prie psalmės. Aš net nežinau, žodžiu, su ta psalme trupučiuką yra toksai kampas, kad tai, kaip mes skaitome liturgijoje šitą psalmės tekstą, tai vienas dalykas, kad čia yra praleistas vienas posmelis liturgijoje iš šitos psalmės, kuri šiaip pakankamai neilga, bet trečia eilutė yra praleista liturginėme tekste. Na ir kita vertus, kai kurie vat, žodžiai šitoj psalmėj, na, vat, man atrodo, jie galėtų būti galbūt netgi raktiniai. Tai aš siūlau tokį variantą, kad aš perskaitysiu tokį gana pažodišką vertimą ir tada pabandysim pereiti per tą psalmės tekstą, kaip jisai galėtų mus vesti irgi šitos Kristaus visatos valdovo liturginės iškilmės link. Pradžiugau, kai jie pasakė man į viešpaties namus, eime, stovėdavo mūsų kojos tavo vartuose Jeruzalė. Jeruzalė, pastatyta kaip miestas, susietas bendrystė į vieną. Tai ten kildavo lazdos viešpaties. Liudijimas Izraeliui teikti gyrių viešpaties vardui. Kadangi tenai jos sėdėdavo, krasėse teismui, krasėse Dovido namams. Dėl ko to vertimo norėjusi pažodiškesnio? Todėl, kad mūsų liturginis tekstas, jisai kalba esamuoju laiku. kad vat, viskas vyksta dabar. Ir labai tikėtina, kad vis dėlto šita psalmė yra ilgesio, nostalgijos psalmė. Jinai, ko gero, yra sukurta galbūt netgi po Babilonijos tremties. Tai reiškia, kai jau tos šventyklos, apie kurią čia yra kalbama, jau seniai nebebuvo. Jinai buvo sugriauta ir buvo klausimas, ar bus atstatyta iš viso. Todėl va tas toks ilgesys, kad o stovėdavo mūsų kojos tavo Jeruzalė vartuose ir kad būtent į Jeruzalę kildavo, na va čia tas žodis lazdos, tai čia turbūt suprantama kaip skeptrai, na va toks giminės vado ženklas, kad reiškia, vykdavo piligrimystės ne tik tai asmeninės, bet kad keliaudavo, na, kaip ir dabar, į kokius Pivašiūnus važiuoja parapija su klebonu prieš akį. Tai vat panašu, kad ten tos na, piligrimystės vykdavo ne tik tai asmeninių lygmenių, bet ten keliaudavo ištisos giminės su savo giminių vadais į Jeruzalę. Ir čia vat keli dalykai, ko gero. Na vat, aišku, kad čia irgi didysis ilgesys yra susijęs su karalyste. Ir va čia ta Kristaus karaliaus tema, nes žlugus yra karalystė, žlugus yra Dovido dinastija. Ir tas klausimas, ar vis dėlto pažadas Dievo, ten antra Samuelio 7 skyrius, kad tavo palikonis sėdės tavo sostė ir tavo ir jo karalystė nebus pabaigos. Ar tas pažadas vis dar galioja, netgi po Babilonijos tremties? Ar vis dėlto, nu vat, dar Dievas prisimena, kad jis yra išsirinkęs Dovido giminę, kai net pačios šventyklos jau nebėra, Izraelis vos parsiranda į pažado žemę ir čia iš vis net nėra iš ko tą šventyklą atkurdinėti, o atsekti Dovido dinastiją na, vat, ir atkurti savo karalystę yra neįmanoma, nes jie vis dar priklausomi nuo Persijos imperijos. Tiesiog Persijos imperatorius leido jiems grįžti į Izraelį, bet savarankiškumo jie čia neturės. Ir va čia labai toks gražus kampas atsiranda šitoj psalmiai. Nebe Dovidas tampa vat, tokiu, na, vat, tarsi vienijančiu, bet Jeruzalė. Ir kodėl Jeruzalė? Na, va čia labai gražus žodis. Žodis, kurį kiekvienas lietuvis žino. Žodis hever, nuo kurio kilęs mūsų žargoniškas žodis hebra. Va tas, kad o Jeruzalė pastatyta kaip miestas susietas bendrystė. O čia tas susietas bendrystė yra nuo šito žodžio hever, hevra, ne, bendras, bendrystė, bendrininkas. Ir susietas bendrystė taip giliai, kad tarsi va, visi kaip vienas yra. Ir čia ko gero, jeigu tai jau po tremties, tai čia jau gyva dar labai ta skaudi atmintis, kad Izraelis, kuris va, Dievo tauta, iš tikrųjų yra kupinas vidinių susiskaldimų. Skilusi buvo karalystė, pasidalinusi. Liko tos ironiškosios dvi giminės vienoj karalystėj, tos, kur tampėsi tarpusavyje du pirmieji monarchai, Benjamino ir Judo giminė, ir kita dalis karalystės, kur 10 giminių buvo likę. Ir vat Jeruzalė, galbūt netgi dar giliau galim žvelgti, ypatingai šventikla Jeruzalėje, jinai tampa vat, tuo vieniančių veiksmų Izraeliui, kad vat, Izraelis galbūt ne aplink Dovidą gali dabar burtis, bet Izraelis gali keliauti link Jeruzalės. Ir kad vat, būtent į tą Jeruzalę Izraelis yra vedamas. O čia tos lazdos man kažkaip buvo svarbu, mes čia dar taip su Gintu kažkaip persiginčiau prieš laidą. Gintas sako, čia idioma, čia negalima versti, čia gentys tiesiog ir viskas. Bet, na, vat kažkaip norisi to, kad išliktų ta potekstė, kad čia gentis, kuri yra vedama. Reiškiasi, vat, kad yra tas vadovas, kuris yra atsigręžęs link Jeruzalės ir kuris visai tai giminiai užduoda tarsi toną. Čia nepamirškim irgi Jėzaus Luko evangelijoje, kurią skaitysim ir šį sekmadienį, kad Jėzus eina link Jeruzalės didžiojoj daly Luko evangelijos, be jokios abejonės irgi vesdamas į savo mokinius paskui. Tai jis irgi panašus yra į tą piligrimą keliaujantį link Jeruzalės.
Šita psalmė, va taip dėkingai mes, jeigu atsimenat, prieš mėnesį laiko su Algiu, komentavom psalmių rinkinio, tai yra pakopių giesmės psalmės, ir Algis pateikė labai platų istorinį kontekstą, prie kurio dar pridėčiau tai, kad antrosios šventyklos laikotarpiu tai buvo pakopų giesmės, su kuria lipo ir ėjo link šventyklos. Jeigu atsimenat, tai galite Marijos radijo mediatekoje pasiklausyti tą laidą. Praeito karto, tai daugiau bus apie platų tą kontekstą, tų pakopų giesmių, kad ten esu ateivis Mešeche, tada mes praeitą kartą skaitėme 121 psalmę, kur krypsta mano akys į kalnus, iš kur ateis man pagalba, ir dabar jau kopia gentys, jau einami tuos ką, į kokį kalną, su Dovydas turim Hebrono kalną, ar ne, kur jis buvo pateptas, turim Jeruzalę, Zioną, kur šventikla, turim vat, kalnus, kur ypatinga susitikimo su Dievu, teologinė vieta yra kalnas. Ir vat, kad kopia viešpats, su kuo kopia gentys, kopia lasdos, kopia su viltimi ten susitikti tą, kurio ilgis iširdis ir po to visos tos giesmės, kurios apdainuoja pakopų giesmės iki 135 psalmės, kur labai gražiai tas susitikimo viešpaties ir jo žmonių susitikimo giesmės, tai kas antrosios šventyklos laikotarpiu ir buvo atėjimo į šventyklą giesmių rinkinys. Psalmių himnų rinkinys. Tai man atrodo, kad pakankamai plačiai tu papasako ir net pažodinį vertimą pateikyti.
Jo, dar tik porą tokių pastabų, kur irgi, man atrodo, visai svarbu būtų atkreipti dėmesį šitam tekste. Šitoj psalmiai pavartotas yra žodis liudijimas. Aš specialiai net pasižiūrėjau, kaip čia su to liudijimu yra, apie ką čia tas liudijimas. Ir iš tikrųjų tas žodis, liudijimas, jisai yra be galo svarbus. Bet iš tikrųjų tai net graikiškas tekstas sako tą martyriją, žodžiu, liudytojas. Ir čia, na vat, kas pirmieji liudijimai? Pirmieji liudijimai, paimk dangiškąją maną, kuri krito dykumoj. Vat jinai tau liudija apie Dievo darbus. Antrasis liudijimas yra sandoros plokštės, kurios bus sudėtos į sandoros skrynį. Ir taip toliau, ir taip toliau. Liudijimas įpareigoja Izraelį klusnumui ir ištikimybei. Be galo svarbu žodis. O tai, kad ta giminių tradicija žengti į Jeruzalę, tai yra visam Izraeliui liudijimas. Aišku, galiausiai liudijimas netgi ir mums. Ir čia va, tas kilimo veiksmas, kurį Gintas paminėjo, man tai labai gražiai susijęs ir su pačia Evangelija. Kristus yra iškeltas Evangelijoje. Va, tai, link ko mes kylam, liturgijoje, tai yra ne, ten link Jeruzalės, o mes jau kylam dar giliau žengiam, mes kylame link Kristaus. Ir aš tai taip sakyčiau, mes galėtume maiti tiesiai prie Evangelijos, be jokios abejonės. Šiandienė Evangelijoje bažnyčiai labiausiai rūpi vat, karaliaus ir karalystės tema. Štai Jėzaus nukryžiavimo įvykis, bet čia yra paminėta, kad jis yra karalius ir yra minima jo karalystė. Nors labai netikėtai. Karalius, taip paminėta piloto prisektame užraše, o kad apie karalystę jo kalba tas, kuris labai gražiai evangelijai vadinamas kakurgos. Kakurgos, nuo žodžio kakos, tai daryti blogą ir tada ergon, nu tai vat dirbti, ne? Nu toks blogadarys, blogadarys, šiandien pamini karalystę. Dabar tas užrašas, labai gali būt, kad pilotas tą užrašą irgi, kad čia nėra jokio slapto ten išpažinimo Jėzaus, kad pilotas atpažino, kad jis yra judėjų karalius. Aš tai vis dėlto manau, kad tas užrašas ten buvo labai prisektas sąmoningai ir todėl jis buvo prisektas daugeliu kalbų, kad tai buvo perspėjimas. Tu norėsi būti Jėzaus mokinys, norėsi galvoti apie jo karalystę, šitaip pasibaigs kiekvienam, kuris save skelb šitos karalystės piliečių. Ir čia tikrai va, tas susidūrimas tarp pasauliško supratimo ir drauge va, tikrai kristologinio supratimo, tai ką reiškia, kad Jėzus yra karalius. Pilotas be jokios abejonės, jam Jėzus yra na, konkurentas. Netgi jeigu ten Evangelijos įrašo apie tai, kad na, va, jis ten gal visai ir nebijotų Jėzaus ten nenubausti arba palikti, prisiminkim Bulgakovą, ne, Meistrą ir Margaritą, kur piloto ta drama iš vis labai giliai yra atskleista ir išnagrinėta. Bet jis vis tiek yra galiausiai priverčiamas į Kristų žiūrėti politiškai ir su Kristumi elgtis politiškai. Ir šitą prasme čia va tas susidūrimas tarp tos pasaulio karalystės, pasaulio karaliaus ir karaliaus, kuris yra iš Dievo, karalystės, kuri yra iš Dievo, yra labai akivaizdus. Ir va čia ta mūsų žodžio liturgijai skaitinys iš Samuelio knygos, kuris va tą vieną kampą rodo. Ir tada laiškas kolosiečiams, kuriame iš tiesų teologinis himnas apie Kristaus dieviškumą, apie tai, vat, kas Kristus yra toj neregimojoj tikroviai, vat, kas Kristus yra žiūrint iš teologinės pozicijos, vat, žiūrint į jį tikėjimo žvilgsnių, kas jisai toksai yra. Ir va čia tas Kristus, pats žodis Kristus, kuris, vat, na, pas mus taip jau yra susiklostę, kad pas mus Naujojo Testamento vertimuose mes labai vartojam tą žodį Mesijas, bet iš tikrųjų to žodžio Mesijas Naujajam Testamente beveik nėra, jis du kartus viso labo paminėtas yra. Visur Kristus yra, Kristus pateptasis. Na va, ir čia tas pateptasis, be jokios abejonės, jis irgi yra politiškai suprantamas. Žiūrėkite, ne, tas vienas sako, argi tu ne Kristus, reiškia, argi tu nepateptasis, o tai reiškia, argi tu neturi valdžios. Ir gali būt, kad, na, va čia tai yra tokia, tas toks tikrai politinis supratimas, kur mes žinom, kad Izraelis buvo labai gyvas. Vat ilgėtis to Mesijo, ilgėtis to Dievo pateptojo, kuris įkrės romėnams į uodegą, sulaužys pavergėjo jungą, ne, nugalės Romos imperiją ir vėl, kaip ir Makabėjų sukilimo ten metu, ne, išgelbės Izraelį, laimės jam nepriklausomybę. Vat štai pateptasis Dievo. Ir va čia tas Dievo ir žmogaus susidūrimas šitoj iškilmėje, na vat evangelija taip parinkta be galo taikliai. Va ta tikrovė, kuri yra iš tiesų krizė Dievo ir žmogaus santykyje, nes tikėjimo žvilgsnių žiūrint, čia ant kryžiaus miršta Dievo sūnus. Ta prasme, kad jis yra Kristus gelbėtojas. Ir kita vertus žmogus, kuris net pažįsta. Ne, vat žmogus, kuris tarsi, taip galėtumėm vėl prisiminti tuos Izraelio seniūnus, kurie sueina pas Dovydą, galėtumėm prisiminti tas giminių lazdas, tos vadovus, kurie veda jau giminės link Jeruzalės. O čia tarsi vat nėra kas atveda žmogui tą tikėjimo žvilgsnį. Ir štai paradoksas. Kas tampa mūsų vedliu šiandien Evangelijui? Kas šiandien Evangelijui parodo, kas čia iš tiesų kabo ant kryžiaus? Tai va tas kakurgos. Paradoksaliai. Biblijoje tai beje pakankamai neretas atvejis, kad absoliučiai netikėtose vietose mes randame pačius giliausius tikėjimo išpažinimus ir giliausius tikėjimo išpažinėjus. Šiaip jau mes žinom istoriškai, kad ta nukryžiavimo bausmė paprastai būdavo vykdoma maištininkams. Ir man tai gražu galvoti, kad šitas blogadarys, kurie du drauge su Jėzum nukryžiuoti, kad va tas blogadarys, kuris išpažįsta Jėzų, kad jis yra dviguba prasme sukilėlis. Jisai buvo sukilėlis tada, kai užsitarnavo nukryžiavimo bausmę ir va čia ant kryžiaus būdamas jisai sukyla dar kartą, sukyla prieš savo blogumą ir vis dėlto ryštasi Jėzų atsigręžti ir Jėzų išpažinti. Bet jisai sudeda į Jėzų, nu va, šiais metais labai tiktų sakyti, nes sudeda į Jėzų savo viltį. Reiškia, tai, ko jis nebegali kontroliuoti. Ir čia, man atrodo, labai svarbus yra ta žodis prisimink. Biblijoje, kai šitas žodis prisiminti yra, na, vat, išsakomas kaip prašymas Dievui, iš tikrųjų čia veiksmas yra labai gilus, čia labai prašoma rimto dalyko iš Dievų. Kai Biblijoje Dievo prašoma prisiminti, tai tokia paprasta kalba galėtumėm sakyti, kad prašoma Dieve pradėk veikti naujų būdų. Dieve, prisimink mane, tai reiškia, Dieve, pradėk veikti mano gyvenime naujų būdų, nes tavo seno veikimo, tavo to įprastojo veikimo man nebeužtenka.
Gerai, kad peršokom, iš tiesų ta dinamika tokia liturgijoje yra, kad vis tik pirmas skaitinys labiau susietas ir ta sąsaja, kas karalius, kas mesija, patepimo, iš tiesų Hristos ir pateptasis, pateptas karalius, ir net vieta karalium ant Izraelio į viršų, kur Jėzus dabar yra pakeltas, ką po to Jonas padaro savo teologiją ir jam priklauso vat, valdžia. Aišku, kad Lukas naudoja tai kaip ironiją. Čia gal nesąmoningas išpažinimas romėnų, bet iš tiesų tai, kas užrašyta, mes pirmą kartą sutinkam romėnų užrašyta, kas yra tiesa, dar evangelija nei viena neužrašyta, o štai romėnų jau kažką užrašė. Štai Lukas, nu ir du tokie veikėjai šitai trumpoji ištraukoj, romėnai, kurie to nesuprasdami, parašo evangeliją.
Jis buvo žydų trumpiausia karalius. Evangelija. Taip.
Trumpiausia evangelija, bet viskas pasakyta. Ir tada blogadarbis, blogadarys, žodžiu, kuris sąmoningai jau išpažįsta, šitas priedas yra tik pas Luką. Visi evangelistai pasako apie du nukryžiuotus, bet pas Morkų ir Matą jie yra net apibrėžta, jie yra vagys. Ir vienintelis Lukas pasakoja vat, apie šito vieno iš nukryžiuotojų išpažinimą ir pokalbį su Jėzumi. Ir šitas pokalbis labai svarbus ir įėjęs į bažnyčios mokymą, į katekizmą, pridėtas katekizme prie septyniųjų Kristaus paskutinių žodžių. Yra paskutiniai, septyni paskutiniai Kristaus žodžiai, tie išsireiškimai evangelijose surinkti, ką jis ant kryžiaus sako ir... Ir čia yra vienas iš jų, kuris pas mus ir į bažnyčios mokymą yra nusėdęs. Tai, kad tik tai nepamiršiau to atsimink, tai čia ne šiaip savo priedas, kur tas blogadarys akivaizdžiai žydas, kuris sako formulę hebrajišką. Nes šita formulė Senajam testamente... Adonai atsimink savo sandorą, savo berit, ką darė vat ir Dovydas, atsimink savo sandorą, Adonai atsimink savo tautą. Ir čia viskas įpuola, vietoj Adonai, Jėzau, ta pati formulė hebrajiška, Jėzau atsimink ir mane, kai įeisi į savo karalystę. Čia labai įdomi, aišku, yra įdomus jo kreipinys apie karalystę ir atsakymas apie paradizo, apie rojų. Čia labai mes tiek turbūt laiko neturim, kad išsiplėsti, kad Jėzus sako, čia vienas iš tekstų, kuriame gimsta tokio dalyko kaip skaistiklos teologinė teorija, vienas iš pamatinių tekstų, kur jis nusiveda, nes po mirties mes išpažinime tikėjimo sakome, nužengiai pragerus. Tai dar šiandien tu su manim, paradizo, koks ten...
Pasivaikščiosim.
Pasivaikščiosim. Beje, pasivaikščioti su Dievu nuo pat Edeno yra labai svarbi sąvoka Senajam testamente. Vaikščioti su Dievu, eiti koja kojant su Dievu, būti jo keliu, tai yra pataikyti į kryptį, tai yra Tora, tai yra eiti su Dievu, tai būti tos pačios, to paties vektoriaus, to pačios, tos pačios krypties. Ir labai įdomu, septuagintoj būtent paradizo yra pavartota virš 30 kartų, bet 14 ar 15 iš jų apie pusę yra pirmose trijuose pradžios knygos skyriuose, kad tai yra Edenas. Tai ne apie rojų, ne apie transcendentinę tikrovę, kurią mes dabar kaip suprantam kažkokią tai tobulą. Ir čia yra Luko tikrai citata į pradžios knygą. Tikrai nukreipimas, kad aš tave nusivesiu į naują kūriniją, į tokią kūriniją, kokią Dievas norėjo. Bet tikrai ne apie vietą, kaip rojus, kaip dangus, kaip... nes prašymas yra nusiveskį karalystę, sako, eisim į naują kūrinyje, mes eisim ten, kur reikia, taip kaip Dievas norėjo nuo pat pradžių. Ir tai yra labai gražu, tai yra nu, tarsi kreipinys, šitai mes naudojam savo bažnyčios mokyme, katekizme, kalbėdami apie maldą, būtent šitą ištrauką, kur... viešo, savo viešo veikimo metu ir net ant kryžiaus viešpats išklauso mūsų maldų. Vat šito blogadario malda yra išklausyta. Ar ne? Mes taip pat apie atperkančioje kenčiančio misiją, kur žmogaus sūnus atėjo irgi tarnauti ir net ant kryžiaus tą atlieka tokį darbą, kuris atrodo, kurio nesam verti, kaip akivaizdžiai parodo šiandienis tekstas. Viskas, ko reikia yra ir ko yra prašoma, yra žmogaus atliepas. Ir man atrodo, kad labai taikliai tu čia padarei, praleisdamas antrą skaitinį, nes būtent antras skaitinys yra atsakas. Yra Pauliaus kredo. Man tai laiškas kolosiečiams yra nepaprastai gražus, nes tai yra genialus toks raštas, kuriame Jeigu praeitą kartą atsimenat, Algis jums pristatė, kas yra merizmas, tas kraštutinumų pristatymas, norint pasakyti viską, tai čia Paulius merizmų merizmą daro, sakydamas visko viešpats ir iš tikėjimo išpažinimą apibrėždamas, kad kokį dievą mes išpažįstam, koks yra mūsų dievas yra štai, vat toksai dievas, kuris ir dangaus, ir žemės kūrėjas, ir žmogaus, ir kas regima, kas neregimas, tos sostai viešpatystės, valdžios, ir Dovido karalystė įeina, ir dangaus karalystė įeina į šitą apibrėžimą, ir žemiška, ir dangiška, ir nėra valdžios, kuri nebūtų Kristaus. Tai viskas yra jo, labai ilgas toks ir gražus himnas iš tikėjimo išpažinimas, kuriame mums labai svarbu, kad nuskamba. Tai, kas skamba kiekvienų mišių metų per jį su juo ir jame. Šiaip išsimėtė šitie tekstai Biblijai, bet čia šitam Pauliaus himne mes turim graikiškai ir per jį visą sukurtą. Jam visą sukurtą. Su juo stovi viskas, visa laikosi, viskas yra pastatyta su juo. Čia mūsų didžiosios doksologijos yra himnas, kuriame mes girdim mūsų atsaką. Mūsų, kurie irgi esam dažnai savo veiksmais, mintimis, žodžiais blogadariai, kurie neturim teisės kažkaip kitaip kelti save aukščiau to nukryžiuotojo. Ir mūsų atsakas koks? Kreipinys į Dievą malda ir išpažinimu. Tai, ką po to paštalų darbuose nuolatos daro bendruomenė. Nežinau, Algi, dar kažką. Amen. Tai paskutinius Amen. Akcentus ir turbūt, kad Dievo palaimintos sekmadienio liturgijos, Kristus mūsų valdovas, karalius, baigėme liturginius metus, gerų naujų metų.
Saliutai!
Saliutai! Čia turėtų po šitų mišių tikrai, kad jis mūsų valdovas ir vieš pats visą.
Jo, ir palaimintos visos savaitės, nes taip yra, mes sekmadienį pradedam visą liturginę savaitę, tai šita savaitė tokia ir yra. Jinai vat, iki advento lieka ir tai yra tokia vat, Kristaus karaliaus, Kristaus visatos valdovo savaitė. Ir skaitiniai be galo turtingi tikrai. Man labai tas gražu, kad bažnyčia pasirenka tokį netobulą išpažinėję šitai liturgiją evangelijoje. Ir tai yra ženklas. Vat, mes irgi, nei viens čia tobulas nesam. Paulius parodė, kaip galima išpažinti po to, pradėjus vat, nuo tokio visiškai netobulo, kad čia Jėzus judėjų karalius. Maždaug, Jėzau, čia prisimink mane, kur irgi ten turiniai nelabai aišku, kokia ten viltis. Paulius po to parodė, kaip galima. Mes suprantam, kad irgi galbūt taip nepatrauksim, bet panašu, kad iš tikrųjų užtenka tiesiog va, tą sudėti viltį savo ir labai paprastai kreiptis, suprantant, kad aš nesu vertas kreiptis, vis dėlto sakyti tikrai, va, prisimink. Mes tą darom liturgijoje. Liturgija tai yra taip ir vadinama anamnezė. Reiškiasi, va, tas sudabartinimas, tai, ko niekuomet nepamirštame.
Visos mūsų mišių įžangos maldos kolektos yra pagal šitą hebrajišką formulę parašytos. Viešpatie, atsimink, ką padarėjai ir dabar padaryk taip pat. Visų, jeigu atsimins, kaip per šventąją Teresę veikiai, taip šiandien mums, kaip viešpatie tada tu parodė Izraeliui, taip dabar mums. Čia yra visų kolektų hebrajiška formulo, nu vat viskas, bet liturgija, jeigu išgirsit šitą, taip buvo ir dabar daryk, prisimink, kaip buvo ir šiandien mums taip padaryk. Amen, amen, aleliuja.
Su Dievu, gražos liturgijos.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.